Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz bolajonlar, doimo masihiy insonlardan o'zingiz borayotgan jamoatlardan bir gapni ko'p bora eshitganingizga menda aslo shubha yo'q. Ushbu gap shunday jaranglaydi. Xudoning muqaddasligi nimani anglatadi? Darhaqiqat, uning muqaddasligi nimani anglatadi? Keling, aziz bolajonlar, avvalo muqaddas kalomga murojaat qilaylik. Chunki unda yozilgan har bir oyat haqiqatdir. Sizlarni da'vat etgan Xudo qanday muqaddas bo'lsa, sizlar ham butun yurish-turishingizda shunday muqaddas bo'linglar. 1-Butrus 1-bob 15-oyati. Azizlar, yaxshi bilamizki, Ishoya payg'ambar Xudoning eng buyuk payg'ambarlaridan biri bo'lgan edi. Xudovand u bilan gaplashib, odamlarga dunyoning qutqaruvchisi bir kuni kelishi haqida xabar berishini buyurgan edi. Kunlarning birida Xudovand Ishoya payg'ambarga o'zining vahiysi orqali gapirdi. Aziz bolajonlar, vahiy degani bu bir tushga o'xshagan hodisa deb aytsak bo'ladi, lekin u tush emas. Ishoya baland va samoviy taxtda o'tirgan Xudovandni ko'rdi. Xudovandning atrofida esa ko'plab farishtalar turar edi. Farishtalar bir-biriga muqaddasdir, muqaddasdir, muqaddasdir sarvari olam, uning ulug'vorligi butun olamni to'ldirgan deb aytishardi. Azizlar, xuddi shu gaplarni muqaddas kalomning Ishoya kitobini 6-bobi 3-oyatini topib o'qib ko'rishingiz mumkin. Albatta, ushbu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan Ishoya payg'ambar qo'rqib ketdi. Xudoga qaraganida u o'zining qanchalik gunohkorligini tushunib yetdi. Ishoya ko'rgan vahiysi orqali Xudovandning qanchalik muqaddasligini angladi. Demak, Xudoning muqaddasligi nimani anglatadi? Bu Xudoning mutlaqo pok va benuqson ekanligini bildiradi. Xudo hech qachon gunoh qilmaydi. Xudovand mukammaldir. Xudovand hamisha to'g'ri yo'l tutadi. Xudovand gunohdan g'azablanadi. Agar inson gunohkor bo'lsa, qanday qilib Xudoga ibodat qila olishi mumkin? Xudovand bizning u bilan muloqotda bo'lishimizni istaydi. Qachonlardir Ishoya payg'ambar aytgan edik, Xudo bilan gaplashishdan aslo qo'rqmasligimiz kerak. Agar biz Rabbimiz Iso Masihni o'z najotkorim deb qabul qilib ishongan bo'lsak, unda biz Xudo bilan gaplasha olishimiz uchun u bizning barcha gunohlarimizni o'ziga oladi va bizni o'zidek muqaddas qiladi. Hurmatli bolajonlar, Rabbimiz Iso Masihga ishonib, uni najotkor deb yuragimizga qabul qilgandan so'ng, shunga yarasha hayot kechirishga harakat qilish lozim. Albatta, bu dunyoda yashayotganimizda bizning gunohkor tanamiz gunoh qilishga moyildir. Shunday paytlarda odil Xudovandga ibodat qilib, undan kechirim olish juda muhim. Ya'ni sodir etilgan gunoh haqida Xudovandga ibodat qilib aytish lozim. Shuning bilan aziz bolajonlar, bizning bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Agar sizda imkoniyat bo'lsa, vaqt topib bizning internetdagi saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz www.dilkashradio.com. Hozircha esa siz azizlar bilan xayrlashib, barchangizga sog'lik, omonlik tilab, yana uchrashguncha deb xayrlashib qolamiz.